Zechariah chapter 11. Petach levanon de la techa vetochal ish ba'ara zecha. Hilil berosh ki nafal erez asher adirim shudadu. Hililu alone vashan ki yarad ya'ar habatzir. Kol yulelat haroim ki shudda adartam kol sha'agat kefirim ki shudad geon hayarden. Ko amar Adonai Eloai, re'e et tzon haharega, asher konehen yahargun velo ye shamu. Umocherehen yomar Baruch Adonai va shir. Vero ehem lo yachmol alehen. Ki lo echmol od al yoshve haaretz, Neum Adonai, vehine anochi mamtzi et haadam ish beyad re'ehu uveyad malko vechitetu et haaretz velo yatzil miyadam. Va'er'e et tzon haharega, lachin aniye hatzon, va'ekach li shene maklot le achad karati noam ule achad karati chovelim, va'er'e et hatzon, va'achid et shloshet haroim beyerach echad. Vatikzar nafshi bahem, vegam nafsham bachala vi. Vaomar lo ere etchem. Hameta tamut, vehanich chedet tikached, vehanish arot tochalna isha et besar reuta. Vaekach et makli et noam va egda oto lehafir et beriti asher karati et kol haamim va tufar bayom hahu va yedu chen aniye hatzon hashomerim oti ki devar adonai hu va omar alehem im tov beinechem havu Sechari, ve'im lo chadalu, vayishkelu et sechari shloshim kasef. Vayomer Adonai Elai hashlichehu el hayotzer eder hayikar asher yakarti me'alehem. Va'ekha shloshim hakesef, va'ashlich oto beit Adonai el hayotzer va egda et makli hasheni et hachovelim lehafir et haachava ben Yehuda uven Yisrael va yomer Adonai elai od kach lecha keli roe evili ki hine anochi mekim roe baaretz hanich Chadot lo yifkod, hana'ar lo yivakesh, v'ha nishberet lo yirape, hanitzava lo yichalkel, uvesar haberi'a yochal, ufarsihen yifarek, hoi ro'i ha'elil ozevi hatzon, Cheref al zero'o va'al en yemino. Zero'o yavosh tivash ve'en yemino kaho tichhe.